Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, dobrodošli u središte pažnje. Koji Srbi su obeležili 19. i 20. vek na Kosovu i Metohiji? Kakav je njihov doprinos nacionalnoj kulturi? Gosti emisije su profesor Dragoslav Ćetković i Ljubomir Vujović. Autori sveobuhvatnog leksikona Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku. U središtu pažnje govorimo i o smanjenju broja nezaposlenih, šta država preduzima i koje zanimanja su tražena na tržištu rada. Sagovornica je Vanja Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Moje ime je Milena Božović-Manić. U središtu pažnje Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku, leksikon koji je predstavljen na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu. Gosti emisije Dragoslav Ćetković, profesor. Profesore, dobroveče. Dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i što ste došli. I urednik izdanja Ljubomir Vujović, dobroveče, hvala vam što ste došli. Pre nego što počnemo razgovor, ja bih pročitala mišljenje akademika Časlava Ocića o ovom poduhvatu. Na delo ove vrste u srpskoj nauci, kulturi i široj javnosti čekalo se decenijama. Konačno su profesor Milovan Bogavac i profesor Dragoslav Ćetković napisali biografski leksikon Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku. To je rezultat njihovih dugogodišnjih sistematskih istraživanja. Tu su se našli životopisi istaknutih srpskih mislilaca i delatnika s Kosova i Metohije koji su živeli i stvarali u poslednja dva veka. Kako sami autori kažu, to je čitava galerija likova koji su doprinosili napretku srpstva boreći se na ratištima ili radeći u oblastima vere i crkve, prosvete, umetnosti, poljoprivrede, privrede, graditeljstva, nauke, tehnike i politike, zapisao je akademik Časlav Ocić. Profesore Ćetkoviću, vi ste ovaj leksikon pripremali oko 15 godina. Kako je tekao taj rad i ko su vam bili sve saradnici zajedno sa Milovanom Bogavcem koji je koautor ovog leksikona?
Pa tako, kako kažete, taj dugogodišnji rad na ovom poslu, naravno ne od početka sa orijentacijom da će to biti baš biografski leksikon, već sa željom da se napravi neki dokumenat koji će predstaviti Kosovo i Metohiju u 19. i 20. veku, pošto mi generacija koja, da kažem tako, je baš savremenik ovog 20. veka, i ako bismo uzeli ovaj taj period vremena u kome mi živimo i radimo, on se poklapa blizu sa ta dva veka koje mi predstavljamo u ovoj knjizi. To znači da smo u svakom pogledu savremenici tog vremena, naročito 20. veka i duge polovine 20. veka. Tako da ovaj najveći deo posla koji smo mi odradili bio je baš u drugoj polovini 20. veka. I to su bile zadnje godine i neposredno pred ovo što se i dogodilo 90. godina na prostorima Kosova i Metohije. Mi smo probitno smatrali da napravimo jednu knjigu kao ovaj spomenik ljudima iz 19. i 20. veka i prve polovine 20. veka, oni kojih više nema među živima. Znači da obeležimo vreme u kome su oni živjeli, a time i predstavimo i događaje i sve ono što je pratilo njihov život u tom periodu. Međutim, kada smo došli do ovaj, posljednjih godina 20. veka i početkom ovog 21. veka, vidjeli smo da moramo nešto učiniti i šire od onoga kako smo zamislili. Pa smo malo koncepciju promijenili i knjigu smo proširili i na savremenike kraja 20. veka i prešli čak i u 21. vek. Otprilike sad vidimo da je to i značajno doprinjelo u popularnosti i značaju knjige, jer daje podsticaj da se nastavi intenzivno dalje sa radom na ovoj vrsti literaturi, takozvanih tih biografskih leksikona, koji su izuzetno značajni za praćenje života i rada jednog prostora, jednog naroda, a ovdje u pitanju stvarno naroda i ljudi za prostora Kosova i Metohije, koji su do ove knjige u ovom obliku, kako smo mi to uradili u knjizi, dosta, da kažem, sramežljivo prikazivani to pojedinačno. Bilo je predloga nekih i sugestija da mi pravimo knjigu znamenitih. Mi smo odustali od te koncepcije.
Zbog čega?
Zbog toga što ipak pridevska odrednica znameniti je nešto izuzetno jako i značajno. Među ovih skoro 2000 likova koji su predstavljeni u ovoj knjizi, sigurno će biti, kad bude neko radio od ovih mlađih, radio i znamenite, bit će da se može izdvojiti jedan broj koji mogu da uđu u knjizi znamenitih. Mi smo se opredelili na nešto blažu formulaciju, pridevsku odrednicu, pa smo rekli da su to ljudi koji su značajno obeležili vreme u kome su živjeli. To znači da svi mi koji smo živjeli na Kosovu i Metohiji, pa i mnogi drugi iz Srbije i Srbi, da kažem, pomogli i obeležili vreme u kome su živjeli kada je u pitanju Kosovo. Ali mi ovdje apostrofiramo to značajno da bismo kazali da su baš to bili ljudi koji su zadužili i narod svoj i zadužili državu. Tako da, eto, knjiga je sada u konačnoj verziji, ispalo da je to knjiga koja obeležava taj vremenski period od dva veka, ali ulazi i u 21. vek. U 21. vek i pokazuje i ove mlađe generacije koje su ušle u vrlo velike izazove od 90. godina pa do današnjih dana.
Knjiga je na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga dobila specijalno priznanje i na oko 1100 strana predstavlja nam oko 2000 biografija, kao što ste rekli, ljudi sa Kosova, Srba sa Kosova i Metohije. Gospodine Vujoviću, da li ćete nam pomenuti neka najznačajnija imena iz leksikona?
Pa ja bih prvo hteo da istaknem da je ova knjiga štampana pod pokroviteljstvom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, na čemu smo i mi izuzetno zahvalni, jer su oni shvatali da je ovo jedno kapitalno izdanje i na taj način su oni podržali.
Samo da kažem da obeležje Plus su i objavili u saradnji sa Službenim glasnikom i to je bitno da kažemo.
U redu je to, ali moram još i da kažem da je blagoslov za izdanje ove knjige dao episkop Raško-Prizrenske eparhije Teodosije, što je veoma bitno. Sve to daje jedan pečat ovoj knjizi i dokaz da se radi o jednom kapitalnom izdanju koje u svakom slučaju zaslužuje veliku pažnju. Ja moram da kažem da su Srbi na prostorima Kosova i Metohije bili izuzetno ugroženi još od kosovskog boja. Pa sve mogu da kažem sa nekim malim prekidima do današnjeg dana. Kao da su nam Turci u tom periodu u oba oka zabili dva prsta i nikako da se oslobodimo toga. 500 godina su vladali, zlostavljali, natarali su možda više od jedne trećine da Srba tog perioda da pređu u islam i da prime muslimansku veru. To su radili i Hrvati u Hrvatskoj i to je znači jedan oprobani metod koji se sprovodio tamo gde su se god nalazili Srbi na tim prostorima. Uglavnom, što je paradoksalno, ta braća naša koja su primila islam bili su mnogo suroviji prema svojim sunarodnicima bivšim nego što su to radili Turci i Hrvati. Oni su privrženost svojoj novoj veri gajili na temelju mržnje prema korenima, što je izuzetno neprihvatljivo. 1455. godine po turskom popisu na prostoru Kosova i Metohije bilo je samo 20 arnautskih, kako su tada govorili, porodica. Kako je vreme odmicalo, taj broj islamizovanih Srba se širio. Mi smo u nekom periodu naseli na nagovor Austro-Ugarske i zajedno sa Austro-Ugorima vodili rat protiv Turaka, koga smo izgubili. Austro-Ugari su se povukli, ostavili Srbe na cedilu i onda su morali pod Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine da se povlače u severnije krajeve preko Save i Dunava. To se isto dogodilo i 50 godina kasnije kada su se Srbi iseljavali pod Arsenijem Jovanovićem. To je velika bila migracija stanovništva, ali ne samo sa prostora Kosova i Metohije, nego iz cele Srbije, pa su mnoge njive postale šume i tada je jedan deo Srbije dobio naziv Šumadija. Mi se nikako nismo oslobađali i 1915. godine od tog nekog prevelikog jarma prekomerne upotrebe sile, kada je Austro-Ugarska sa Nemačkom napala Srbiju, pa se povlačila srpska vojska i srpska neja, žene i deca preko Kosova, i to im je bilo malo, nagovorili su Bugare da Bugare udare s boka da nam preseku Kačaničku klisuru i povlačenje, i onda je moralo da se primeni odstupnica preko gudura albanskih, što je znatno otežalo situaciju i mnoge žene i deca, što istorija mnogo ne potencira, su ostali u albanskim porodicama kao neka ih ovde, neka budu malo, pa će se oni priključiti vama, oni su ostale tu i uglavnom su Albanci te devojke i te žene zadržavali kao druge žene, jer je to kod njih bilo dozvoljeno, a to nije baš tako potencirano. I moram da kažem da je pravda na neki način zadovoljena prodorom Solunskog fronta, oslobađanjem tih teritorija, međutim, sve to što nisu i Austro-Ugarska i Nemačka ostvarili i Otomanska imperija, što nisu ostvarili kroz te ratove svoje težnje, oni sada pokušavaju za zelenim stolom da nam i dalje zagorčavaju život i da ostvare sve svoje ciljeve. Tako da nikako da se oslobodimo tih velikih sila i prosto ne mogu da shvatim da nema ljudi koji bi nam u međunarodnoj zajednici pomogli. Ja imam običaj da kažem da nisu krivi samo oni koji nišane i pale, krivi su i oni koji sve to vide, nemo posmatraju i ćute. Tako se dešava evo i u ovom periodu i nalazimo se možda na jednoj velikoj prekretnici da prosto ne vidi se izlazi situacije, jer velike sile jednostavno žele da omoguće Albancima da stvore veliku Albaniju bez obzira na cenu koju će srpski narod platiti.
Da se vratimo knjizi, književnik Milivoje Pavlović i profesor je rekao da ovakve knjige jačaju etičku, kulturnu, društvenu i političku poziciju Srbije koja se brani knjigom i znanjem. Apropo onoga što ste pričali, profesore Ćetkoviću, naravno 2000 biografija ne možemo da pomenemo ni deseti deo, ali da kažemo nekih 5 do 10 imena značajnih ljudi koji su u knjizi. Možda od Grigorija Božovića, književnika, koga biste vi još izdvojili?
Pa...
Evo i knjiga je tu, mi listamo sve vreme, bogato je ilustrovana, tu su i spomenici kulture na Kosovu, dakle nije samo leksikon i već može...
A znate šta, kad je u pitanju 2000 imena, među kojima sigurno od tih 2000 imena ima bar jedno 200.
Znameniti.
200. Ono što sam malo čas rekao, koji bi možda mogli da se uvrste u tu kategoriju znamenitih ljudi, onda je teško izdvajati i reći za nekoga posebno. Ali ono što je bila naša osnovna, da kažem tako, preokupacija, da ne izostavimo nikoga od onih, da kažem tako, značajnih, da ne upotrebim izraz, znamenitih ljudi iz 19. veka, naročito iz 19. veka, a naročito iz perioda od Berlinskog kongresa pa do oslobođenja 1912. godine, koji su i te kako doprineli da dođe do toga da se srpski narod oslobodi. Pa tu ovo što je kolega Vujević rekao, od Sime Jugumanova, Božovića, književnika iz Ibarskog Kolašina, pa i mnogih imena, pa onda da kažem tako imena koji nisu bili autohtoni sa Kosova, nego su bili kao ambasadori, kao ljudi koji su radili u Branislav Luši, znate da je bio konzul u Prištini, pa je Jastrebov, pa mi smo ovde u knjizi dali sebi slobodu da pored Srba, to je tako i naslov, unesemo i imena mnogih onih koji su bili, da kažem, zajedno sa Srbima u svim tim vremenima teške borbe i borbe za opstanak. Mi smo ovdje uvrstili negdje preko 70 ruskih emigranata, oni koji su prebegli iz Rusije i nastanili se na prostorima Kosova i Metohije i dali izuzetno veliki doprinos. To su bili poznata imena i arhitekta i učitelja i profesora i tako dalje. I može se lepo doći do saznanja o toj kategoriji ljudi koji su došli iz Rusije i vratili se vrlo odgovornog posla da pomognu srpskom narodu. Pored tih, mi smo uvrstili, iako na ovo što je Vujović pomenuo ovu ženu, mogu slobodno da kažem, iz gore. Gora je prostor koji je naseljen sa Gorancima, koji su po poreklu nase pravoslavnog korena, ali su silom prilika morali da prime te islamske običaje. i mi smo dali za slobodu sebi, obzirom i na ta i verska opredeljenja slična i na kulturna stanovišta, da u knjigu uvrstimo i jedan broj tih stanovnika gore.
Gospodine Vujoviću, i u knjizi piše da zona Zamfirova nije bila sa juga kao što se kao što većina javnosti misli, već sa Kosova. Pa odakle je bila tačno zona Zamfirova?
Zona Zamfirova, takozvana zona Zamfirova, inače je Evrosima Hijametović, rođena je u Prištini, a umrla je 1952. godine u Beogradu. Ona je stvarno bila lepa, ćerka Hadži Zamfira, za koju je čuo Sremac od Branislava Nušića, konzula u Prištini, i dobio je dozvolu da napiše roman, možda svoje najbolje delo, ali da izmeni neke pojedinosti. O lepoti 13. deteta Hadži Zamfira zone pričalo se ne samo u Prištini, već i šire. I istina je da su joj momci toga vremena iz pakosti i ljubomore, obzirom da je ona bila gorda, da ih nije gledala, priređivali razne smicalice. Ipak nije se udala za nekog bogataša, mada je mogla da bira, udala se za nekog siromašnijeg dečka koji se zvao Aleksa Grbić, ali je bio lep. I oni su pod pritiskom morali da se iz Prištine presele u Prizren i tamo da žive, oformili svoju porodicu, ali su Turci 1913. godine ubili njenog supruga, ona se iz Prizrena seli u Uroševac, a 1943. godine pod pritiskom Albanaca, Šiptara, ona je morala da napusti Uroševac i da se preseli u Beograd, gde je ostatak svog života provela ovde pod nekim ipak malo bezbednijim okolnostima. Ja bih napomenuo samo i novac je kao i prijatelji. Teško se stiču, a lako se gube. Mnogi u svakom periodu lako dođu do novca, neki lakše, neki teže, ali većina njih taj stečeni novac koriste za samozadovoljavanje ličnih potreba. Međutim, ima i onih koji žele da to svoje bogatstvo podele sa drugima. Takav je bio i Sima Andrejević Igumanov, dobrotvor, zadužbinar, koji je 1871. godine osnovao bogoslavsko-učiteljsku školu u Prizrenu. Ta škola je dala doprinos pismu i pismenosti, obrazovanju, temelju kulture, nauke, umetnosti, privrede, svih delatnosti, sporta, muzike, i predstavljala je jedan oslonac za stvaranje buduće srpske države. On je omogućio kroz svoje zadužbinarstvo svim polaznicima škole da imaju besplatno školovanje, besplatan smeštaj i obuću i odeću za tu siromašnu decu toga vremena. Ti bogoslovi i učitelji su doprineli pismenosti ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već i širom cele Srbije i Makedonije. Trenutno ima 300 polaznika škole koji se i danas finansiraju od zadužbinarstva Sime Andrejevića Igumanova. U svakom slučaju, dobro bi bilo da imamo takvih ličnosti više. Pomenuo bi i poslednju pravoslavku u Gori, kod Prizrena, koja nije podlegla pritisku svoga muža Anastasa, koji je prisilno preveo u islam svoju porodicu i porodicu svoga brata Lazara, koji se usprotivio prelasku u islam, i Anastas je ubio Lazara i živeo je sa njegovom porodicom tu. Božana Lekovac je do smrti od 1821. godine, kada je njen muž prešao u islam, do 1856. ili 57. godine, ne zna se tačna godina smrti, primjenjivala je sve pravoslavne običaje, odlazila je na crkvište obzirom da su muslimani porušili crkvu i palila je sveće i obilazila i za praznike, a i za neke datume kada je trebalo dati pomen nekome od njenih predaka. Takva jedna heroina je imala sasvim zaslužno jednu ulicu u Prizrenu, ali od 99. godine ta ulica je promenila ime i mi ćemo pokrenuti jednu akciju da i ona, poput drugih srpskih heroina, dobije neko adekvatno priznanje u smislu neke ulice koja će poneti njeno ime. Na taj način ćemo otrgnuti od zaborava i nju, kao i mnoge koje smo ovom knjigom, tako reći, podigli simbolično, da kažem, iz mrtvih, i jednostavno mislim da je to naša dužnost i obaveza.
Hvala vam puno. Gosti prvog dela emisije U središtu pažnje bili su profesor Dragoslav Ćetković i Ljubomir Vujović. Knjiga o znamenitim Srbima i njihovim 200-godišnjem bitisanju na Kosovu i Metohiji je svojevrsno svedočanstvo duhovnog bogatstva našeg naroda, Srba, koje su dali pečat ne samo nacionalnoj kulturi. Možda time da zaključimo. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd i emisiju U središtu pažnje. A u nastavku emisije govorimo o smanjenju broja nezaposlenih, šta država preduzima i koje zanimanja su tražena na tržištu rada. Gošća Olivere Simić-Milošević je Vanja Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a o tome posle reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radmila Popović, novinar i pisac, govori o tome zašto je važan roman Poslednji let za Sarajevo Mome Kapora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko
koji su ključni problemi s kojima se suočavaju ljudi trećeg doba.
Stari se žale na usamljenost, na socijalne i zdravstvene usluge, pristup uslugama, na nedovoljnu digitalnu uključenost. Oni su otvoreni za učenje, ali niko nije ponudio u tolikoj meri učenje što se tiče digitalne uključenosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje nove podrške države zapošljavanju. Šta nam govore podaci o smanjenju broja nezaposlenih? Koja zanimanja nedostaju, a koja su tražena na tržištu rada? Gde se najbrže, gde najteže dolazi do posla? Gošće emisije Vanja Zlatković, službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospođo Zlatković, dobroveče.
Dobroveče.
Jedan od dobrih ekonomskih pokazatelja koje je država saopštila ovih dana jeste da je nezaposlenost smanjena na 11,3%. Šta je uticalo na rast zaposlenosti, odnosno na smanjenje broja nezaposlenih, s obzirom da je sadašnji broj ljudi bez posla najmanji u poslednjih 25 godina?
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2018. godine, kao što ste rekli, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 11,3%, za stanovništvo uzrasta od 15 i više godina, što predstavlja smanjenje, recimo, ako poredimo u odnosu na drugi kvartal 2018. smanjenje 0,6% poena.
Kako se to postiglo? Kojim merama je broj nezaposlenih smanjen u ovolikoj meri, što je odličan podatak, naravno?
Na smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje broja zaposlenih, uticalo je, znači, dolazak stranih investitora, ulaganje u privredno okruženje i različiti posticaji koji su nuđeni poslodavcima, odnosno privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Republike Srbije. S aspekta Nacionalne službe za zapošljavanje, najveći faktor koji je uticao na ove pokazatelje, to su mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.
Na šta se odnose konkretno mere aktivne politike zapošljavanja?
Mere aktivne politike zapošljavanja su usmerene na programe i mere koje imaju za cilj da podstaknu zapošljavanje, znači nude se poslodavcima i nezaposlenim licima i u pogledu različitih uslova i kriterijuma koje treba neko lice ili poslodavac da ispuni. Ako nije problem, samo ukratko da predstavim koliko je, kako je stanje na evidenciji u novembru 2018. godine. Registrovano je 548,878 nezaposlenih lica i u odnosu na prethodni mesec broj nezaposlenih je smanjen za 0,8%. Znači, primetno je da se iz meseca u mesec smanjuje taj broj.
Spomenuli ste stanje na evidenciji. Kako izgleda po obrazovnom statusu broj nezaposlenih?
Ukupan broj lica bez kvalifikacije nisko kvalifikovanih, to su lica sa prvim i drugim stepenom koja se nalaze na evidenciji, oni su zastupljeni oko trećine. Znači, nalaze se oko 33% je tih lica zastupljeno od ukupnog broja prijavljenih. Što se tiče lica sa srednjim obrazovanjem, to su lice koja su prijavljena na evidenciju od trećeg do osmog stepena, oni učestvuju sa 51,9%, dok je učešće lica sa višim i visokim obrazovanjem 14,8%.
Istovremeno poslodavcima sve više nedostaje radna snaga određenih kvalifikacija. Prema vašoj evidenciji najtraženiji su zavarivači, kuvari, bravari, pekari, a sve više i vozači. Kako objašnjavate slabo interesovanje mladih za ta stručna zanimanja?
Znači, uzimajući obzir podatke kojima raspolaže Nacionalna služba za zapošljavanje, o prijavljenim potrebama za zapošljavanje, kao i o broju nezaposlenih lica konkretnih obrazovnih profila, možemo reći da najlakše, odnosno da se najbrže zapošljavaju, kao što ste vi rekli, lica iz sledećih oblasti u okviru visokog obrazovanja, to su inženjeri elektrotehnike, stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, elektronike, mašinstva, građevine sa odgovarajućim licencama, profesori nastavnici matematike, fizike, profesori stranih jezika, biohemičari, diplomirani ekonomisti. Što se tiče tih zanimanja u okviru srednjeg stepena, kada su u pitanju ti profili srednjeg obrazovanja, do posla najlakše dolaze operateri na CNC mašinama, zavarivači, autotroničari, zanimanje iz oblasti nege starih lica, kuvari i duži niz godina, to su ta pomoćna zanimanja ili zanimanja koja se obavljaju u građevini, zidari, tesari, naravno oni su baš onako nedostajući, jako su traženi na tržištu rada.
Dobar majstor je, kako kažu, kao dobar lekar. Kako tumačite činjenicu da se mali broj mladih škola je baš za ova zanimanja koja su stručna ili ukoliko se školuju odlaze u inostranstvo, zavarivači, pekari, vozači, to su zaposlenja i poslovi koja su tražena na tržištu.
Jesu poslovi koje su veoma traženi, međutim mladi ne pokazuju interesovanje za obrazovanjem, za sticanjem zanimanja i kvalifikacije u okviru ovih zanimanja, tako da imamo veliki problem upravo da poslodavcima, naročito građevinskim firmama, obezbedimo baš ova zanimanja o kojima smo rekli da su deficitarna. Ili također izvesno da je problem ne samo u oblasti građevine, takođe postoje poteškoće vezano za zapošljavanje lica u okviru ugostiteljstva, ali imamo pokazatelje dobre da i školuju se deca i za kuvare i za konobare i za druga pomoćna zanimanja u okviru ugostiteljstva, tako da još uvek možemo reći da u oblasti ugostiteljstva možemo da zadovoljimo tražnju, međutim imamo definitivno problem za zapošljavanjem ovih lica iz građevinske delatnosti. Znači, ja bi to pripisala nedovoljne motivisanosti mladih da nakon završene osnovne škole upisuju ove smerove.
Šta znači, gospođo Zlatković, podatak da će budžet Nacionalne službe za zapošljavanje u sledećoj godini 2019. biti, da kažem, težak 4 milijarde dinara više nego ove godine?
Ukoliko Skupština usvoji finansijski plan za mere aktivne politike zapošljavanja, je dat predlog da se odvoji, kao što ste rekli, 4 milijarde koje će biti usmerene na upravo mere aktivne politike zapošljavanja koje imaju za cilj posticanje zapošljavanja i obezbeđivanje finansijske podrške poslodavcima koji zapošljavaju lica sa evidencije Nacionalne službe. U tom programu mera aktivne različite su mere koje su usmerene na posticanje i različiti su programi. Tako recimo imamo programe za samozapošljavanje gde licima koja su znači na našoj evidenciji nudimo podršku, jednokratnu podršku finansijsku za otpočinjanje sopstvenog posla. Znači oni imaju mogućnost znači da uz pomoć znači Nacionalne službe odnosno države otvore sopstveni posao i krenu sa radom. Vrlo interesantno reći da u okviru ove mere, pored finansijskih sredstava, nudimo i obuku za razvoj preduzetništva, gde se pre otpočinjanja biznisa, znači stručni radnici u Nacionalnoj službi, lica koja će otpočeti sopstveni biznis, obučavaju kako da krenu taj posao. Znači uče ih osnovne veštine kako sa kojim rizicima mogu da se suoče, kako da nauče da uspešno posluju, koje su to beneficije, koji su to problemi na koje mogu da naiđu, tako da jednostavno čovek koji hoće da imajući u vidu naravno da postoje rizici. Svako otvaranje sopstvenog posla individualno, mislim, nije, nosi neku odgovornost, ali vrlo je značajno da kroz ovu obuku oni steknu i to samopouzdanje, jednostavno ojačaju i slobodnije krenu, jednostavno da sigurni su da mogu da otpočnu svoj posao.
Koliki broj nezaposlenih je zainteresovan za obuku za razvoj preduzetništva?
Da, imamo veliko interesovanje, to je veliki broj lica. To se na kraju izveštaja o radu, znači konkretni podaci o tome dobijaju, ali veliko je stvarno interesovanje za ovaj program. Postoje određeni kriterijumi, naravno, nacionalna služba za svaku meru, ovo je jedna od mera koje smo pomenuli, pomenuću i ostale, znači za svaku meru usmerenu na posticanje raspisuju se javni pozivi u kojima se jasno definiše koji su to uslovi koje svako ko se dostavlja zahtjev i prijavljuje za određeni program mora da ispuni. Znači vezano za subvenciju za samozapošljavanje, pravi se odgovarajući biznis plan, uvode se znači određene bodovne liste i na kraju ukoliko lice ispuni uslove dobija se znači odgovarajuća ta sredstva.
Od naredne godine država planira i da uvede nove programe, a jedan od njih biće namenjen pripravnicima. Šta će podrazumevati program za pripravnike?
Program za pripravnike to jeste nova mera koja je predviđena za 2019. godinu i ona jeste predviđena nacionalnim akcionim planom. U toku je jasno definisanje te mere, ali ukratko ona predstavlja posticanje zapošljavanja, odnosno usmerena je na lica sa završenim visokim obrazovanjem, upravo iz razloga da se podstakne zapošljavanje ovih lica i odliv iz zemlje, znači da naši mladi steknu šansu da se zaposle u svojoj zemlji i da ostanu ovde da rade i obavljaju posao u okviru svog zanimanja, odnosno kvalifikacija, a poslodavcu će biti jedan od beneficija da će poslodavcu biti refundirana zarada i doprinosi za lice koje bude zaposleno kod istog.
Koliko se taj program razlikuje od programa stručne prakse?
Program stručne prakse podrazumeva samostalno osposobljavanje u struci i lica dobijaju odgovarajuću naknadu na mesečnom nivou. Znači ovdje će biti plaćena zarada plus doprinosi vezano za program pripravnika.
Kad govorimo o programu pripravnika, kako će se utvrđivati broj pripravnika?
Broj pripravnika, sve mere naše, odnosno broj lica koje će biti planiran za uključenje u mere aktivne politike, donosi se u skladu sa nacionalnim akcionim planom, koji je osnovni instrument aktivne politike. On se donosi na godišnjem nivou i planirano je do kraja godine da bude donet za 2019. godinu. Upravo sve mere koje se budu sprovodile u nacionalnoj službi i svi programi biće, uvek su jasno definisani kroz taj plan i obuhvat lica po svim merama se donosi u skladu sa istim. Evo, nismo pomenuli, ja ću samo ukratko da kažem, ovaj program za samozapošljavanje jeste interesantan, postoji veliko interesovanje, ali osnovno ono što se tiče lica koja se uključuju sa evidencije, prioritet prilikom uključivanja u mere, imaju lica koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih. Teže zapošljiva lica su ona lica koja zbog zdravstvenog stanja, socioekonomskih karakteristika, teritorijalne neusklađenosti ponude i tražnje, teže nalaze posao i svake godine se opredeljuje određena kategorija teže zapošljivih, tako da i također čekamo sada nacionalni akcioni plan, ali negde neke grupe koje se ponavljaju kao rizične u smislu težeg zapošljavanja, to su mladi, lica bez kvalifikacija, nisko kvalifikovani, stari od 50 godina, viškovi zaposlenih, deca bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja, tako da eto to su neke kategorije koje stvarno i evidentno imaju problem što se tiče zapošljavanja.
Namera Nacionalne službe za zapošljavanje također je da se u narednoj godini, osim uvođenja novih u postojećim programima podrške zapošljavanju, povećaju pojedinačni iznosi davanja po nezaposlenom. Šta to konkretno znači?
recimo u okviru svakog programa se opredeljuju određena sredstva, kao što je program za samozapošljavanje, opredeljuju se sredstva koja se daju licima koja pokreću sopstveni posao i u okviru svih drugih mera. Upravo smo rekli da su to ti finansijski podsticaj. Za sledeću godinu većinu od mera ili za neku od mera predviđeno je da se ti iznosi uvećaju. Recimo, ako je bilo za sada opredeljeno za samozapošljavanje 180.000, planirano je da se ta sredstva uvećaju za sledeću godinu.
Govorite o aktivnim merama zapošljavanja. Koje biste još izdvojili osim ovih koje ste naveli?
Tu imamo zapošljavanje. Kad govorimo o nečemu što je jako bitno za razvoj tih kompetencija i ovladavanje veština za sticanje tih novih znanja, koja su u smislu tranzicije jako važna i tih prenosivih veština, nacionalna služba veliku pažnju usmerava na te programe dodatnog obrazovanja i obuke. Upravo imajući u vidu ovu deficitarnost o kojoj smo pričali, organizujemo obuke za tržište rada, za ta zanimanja koja su se pokazala kao deficitarna. Tako je u toku ove godine do sada oko 640 lica uključeno u ovaj program obuke, gde oni stiču znanja i veštine koje su im potrebne za tržište rada. Tako da su bile čitav dijapazon obuka. Obuke za CNC mašine, za negovatelje, obuke za krojače, pomoćne krojače, obuke za kuvare. Tako da sva ona zanimanja koja su deficitarna, programom dodatnog obrazovanja i obuke se prave te obuke i lica se shodno, znači potrebama na teritoriji cele filijale, uključuju u te programe.
Stanje na tržištu rada, pad stope nezaposlenosti i to značajan, odnosno povećanje stopa zaposlenih u Srbiji su pravi pokazatelj da su radna mesta sve dostupnija, da je tražnja veća. Šta nam to ilustruje po vašem mišljenju, osim da je moguće lakše naći posao i da je moguće i promeniti posao?
Ono što je bitno, što mi naša lica sa evidencije učimo kako da aktivno traže posao. Znači, jako je bitno da oni ovladaju tim tehnikama i veštinama kako na najbolji način da predstave sebe. Jako je bitno. To su obuke koje držimo, obuke za aktivno traženje posla, klubovi za traženje posla, gde oni tokom učešća na tim obukama stiču veštinu kako najbolje da napišu svoju radnu biografiju, kako da se predstave poslodavcu, kako da vode intervju za posao. Kako da odgovore na ta sporna pitanja koja su ponekad teška kad bi im poslodavac postavio. Znači, to su sve veštine da lica mogu na što adekvatniji, bolji način da dođu do posla. Jedna jako korisna mera i koja je dosta uspešna u pogledu zapošljavanja, to su naši sajmovi zapošljavanja. Sajmovi zapošljavanja se organizuju u svim filijalama gde poslodavci i nezaposlena lica stupaju u neposredni kontakt, znači poslodavci imaju mogućnost da na jednom mestu obave intervju, a nezaposlena lica mogu da se predstave poslodavcu tokom trajanja sajma. I živa reč, neposredni kontakt, znači poslodavac tu štedi svoje vreme, omogućeno mu je da u toku jednog dana izvrši selekciju i možda da odabere kandidata koji im je potreban za njegovu kompaniju.
U razgovorima sa nezaposlenim ljudima, šta zapažate, odnosno šta im vi kao posrednik u zapošljavanju savetujete?
Savet je da budu aktivni, znači da prate sve izvore tržišta rada. Da, znači, prate oglase koji su dostupni bilo putem raznih publikacija, bilo putem internet sajta. Sledeća preporuka je da mogu da obiđu neku od kompanija, da odu na lice mesta, da odnesu svoju radnu biografiju, da zakažu intervju sa poslodavcem, da aktivno učestvuju na sajmovima zapošljavanja, da se uključuju u programe dodatnog obrazovanja, da stiču dodatna znanja i veštine koje su tražene na tržištu rada, da ulažu u učenje u strani jezik, da se naročito u okviru struka gdje su tražena zanimanja sa licencama, znači da se aktiviraju i da rade na svom stručnom usavršavanju, da se što više obrazuju da bi postali što konkurentniji na tržištu.
Da li su ljudi motivisani za sve to što ste rekli?
Jednim aktivnim pristupom našeg savjetnika koji radi sa nezaposlenim licem, imajući u vidu situaciju da mi radimo neposredno sa licima, individualno, i da sa svakim licem se utvrđuje individualni plan zapošljavanja koji daje šansu da se kroz razgovor utvrde sve one karakteristike lica koje on posjeduje, da mu se predstavi kakvo je stanje na tržištu rada. Na osnovu toga dajemo preporuku koje lice usvaja za uključivanje u mere te naše aktivne politike zapošljavanja, koje u znatnoj meri, znači sigurno, mogu da mu pomognu. Naš je savjet da lica kontaktiraju svog savjetnika i da što budu aktivni na tržištu rada.
U toku razgovora spomenuli ste podsticaje poslodavcima. Na šta se ti podsticaji odnose?
Kao što sam rekla, to su financijska sredstva, imamo još programe različite za lica koja imamo program javnih radova, on je vrlo interesantan, recimo to je za lica koja nemaju stečene veštine za obavljanje poslova, oni kroz te javne radove uče radnu integraciju i usmerene su na kategorije teže zapošljivih. Javni radovi se obavljaju u svrhu očuvanja društvenog interesa i vrlo je veliko interesovanje i za ovu meru. Sljedeći program je obuka na zahtjev poslodavca. To je mera gdje lica uključivanjem kroz obuku kod konkretnog poslodavca stiču baš ona znanja i veštine koje su potrebne. Znači on uđe u svet rada i na licu mesta može da se obučava konkretno za one poslove koje poslodavcu treba. To je velika beneficija za poslodavca jer on u stvari obučavajući zaposlenog u svojoj kompaniji dobija gotovog radnika za posao koji mu je potreban.
Šta osim svega ovoga što ste nam detaljno objasnili, Nacionalna služba za zapošljavanje još možda planira za narednu godinu, kako bi se broj nezaposlenih još više smanjio?
Pa intenzivnije, znači uključivanje i veći rad sa nezaposlenim licima. Imamo jednu veoma dobru aktivnost vezanu za internet posredovanje, znači gdje postoji mogućnost da se poslodavci prijave na naš sajt, da pretraže bazu podataka o licima, znači i jednostavno olakšaju tu proceduru u smislu pronalaženja radnika. Sve one mere koje smo planirali, nastavljamo sa programom lokalnih akcionih planova za zapošljavanje u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Sve veće ulaganje u ljudski kapital u smislu jačanja veština naših lica u pogledu sticanja dodatnih znanja i veština. I htjela bih da naglasim da je veliko interesovanje i da će biti nastavljeno u narednoj godini. To je program specijalističkih informatičkih obuka.
Da, koje je sada vrlo traženo.
Vrlo traženo i to je zanimanje, programeri i svi stručnjaci u oblasti IT tehnologije su veoma traženi na tržištu i kroz ovaj program oni stiču veštine za rad u različitim programima, tako da je ta mera pokazala veliko, veliko interesovanje i sprovodit će se u narednoj godini.
Da li upravo ti stručnjaci po završenim obukama odmah dolaze do posla?
Uglavnom, da, veoma su tražene u velikim kompanijama, da. To su jako deficitarna zanimanja u oblasti svih informacionih tehnologija, tako da je to jedna veoma korisna mera za nezaposlena lica.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Gošća emisije U središtu pažnje bila je Vanja Zlatković, službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.